Welcome to the Jesus is Lord Church Mikawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us. To deliver us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva.
Praise the Lord! Palakpakan po natin ang pinakamainam at punong-puno ng kasabikang palakpak ang Diyos na buhay. Glory to the living God! Praise God! Praise God! Sa mga ilang kasama ko po rito ay makakaupo na, at kung kayo po ay nasa FB Live, ay patuloy na ilagay po natin ang ating puso at isipan sa mga gagawin ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita. Amen po ba? Ang Diyos ay hindi nalilimitahang Diyos. Anumang kaparaanan, anumang kadahilanan, at anumang pagkakataon ay hindi malilimitahan ang kanyang kayang gawin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa lahat ng dako. God is everywhere. Pinararating niya at pinapupunta ang kanyang espiritu, ang kanyang kapangyarihan, at inaabot ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa ating inaasahan at pananampalataya. Amen po ba? Praise God. Ngayong umaga ay ang ganda po ng topic, kasi ako po ay isang pruweba o isang patutuo na ang Diyos ay Diyos ng napakaraming himala. Ang Diyos ay Diyos na di nagkukulang kailanman, at hindi kumukupas ang kanyang kakayanan, hindi nalolobat, hindi humihina ang Diyos. Kaya ako ho ay naniniwala at nananampalatayang ang aking karanasan sa maliit na buhay na ito ay naging karanasan din marahil ng iba na narito at nasa FB Live, o maaaring ninanasang maging makaranasan. Ano po? Ang ating topic ngayong umaga, it's all about God's provision in the midst of uncertainty. God's provision in the midst of uncertainty. Ang mensaheng ito ay para lamang sa mga nagnanasa at nananampalataya na may gagawin ng Diyos. Amen po ba? Kung wala ho tayong pagnanasa at wala tayong pananampalataya na gagawin ng Diyos, sayang lang ang oras natin, sayang ang panahon. Sapagkat gumagalaw at kumikilos ang Diyos ayon sa ating pananampalataya at pagnanasa. At tinutugon ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, ilagay po natin ang ating puso, ang ating isip sa pakikinig ng kanyang salita. Ang Diyos ay nagkakaloob. Amen. Ang Diyos ay nagbibigay, hindi lamang ng ating pangangailangan. Amen? Anong level na po ba kayo? Di ba si Lord, kapag natuwa, kahit hindi mo hinihingi, binibigay? Naranasan niyo ba yon? Bilang mga magulang, ang mga anak mo, kahit minsan hindi humihingi, kapag napunta ka sa mall, napunta ka sa isang lugar, tapos po ay naspatan mo yung isang restaurant na paborito ng anak mo, wala namang binibilin, hinihingi. Binili mo, pag-uwi, tuwan-tuwa yung anak mo. Sabi ng anak mo, may binilin ba ako? Wala. Eh, ba't ka bumili nito? Eh, gusto kong biling kita. So, si Lord, ganun din po. Hindi lamang po nakafocus si Lord sa pangangailangan natin. Kapag ang Diyos ay nalugod sa atin, ibinibigay niya, maging hindi natin hiningi. Kahit na dumating sa punto ng buhay natin, okay na ako, kontento na ako dito. Okay na ako sa bisikleta, Lord. Eh sabi ni Lord, eh natuwa ako sa iyo eh, kahit bisikleta lang, pumupunta ka sa church, nagpa-follow up ka, napakasipag mo sa gawain, kaya gagawin kong motor para mabilis, hindi ka masyadong pawisan. O, dahil lalo kang sumipag, lalo kang naging mabait, pagkatapos binigyan ka ng air condition na sasakyan. Sabi mo kay Lord, Lord, yun ng bisikleta, okay na ako, minotor mo ako, mas okay. Sabi ni Lord, eh kasi pag pumupunta ka sa fina-follow up mo, may gasolina ka. O, di ba, fresh ka na ngayon. So, kapag nakita ng Diyos na meron siyang dahilan para pagpalain ka, hindi mapipigil ang kamay ng Diyos maging ng anumang sitwasyon para ibigay ang pagpapalang gusto niyang ibigay sa'yo. Walang pande-pandemya kay Lord. Nandyan po ba kayo? Walang lockdown-lockdown kay Lord. Walang salitang krisis kay Lord. Sapagkat ang bangko ng kalangitan ay hindi nauubusan. Walang out of stock. Walang sinasabing out of order. ang Lord laging may magagawa. Comment nyo nga po sa comment section, may magagawa ang Diyos. Ayan, caps lock. May magagawa ang Diyos. God's provision in the midst of uncertainty. Psalms 121, one of my favorite chapter in Psalms. Verse 1 to 7, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor by moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Sama ko na po yung verse 8. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. The Lord will bless the reading of this passage. Napakagandang tingnan, ano? Sa umpisa'y nagtatanong, itinining-tiningin ko ang aking mata sa kabundukang yon, saan manggagaling ang tulong. At hinanap niya ang tulong at ito'y nasumpungan niya sa Diyos. The way maker God, the maker of heaven and earth, ang may-ari ng langit at lupa, at hindi niya hahayaan ang aking mga paa habang umaakyat sa bundok ay madupilas at masaktan man. Ang Diyos ay nanunood sa akin, ni hindi ako masasaktan ng init kapag ito'y napakatindi ng init. Maging anumang uri ng sakuna, ako'y ililigtas ng Diyos na aking kinikilala. Napakagandang passage, ano po? Passage na kung saan ay kung dumarating sa punto ng buhay mo na nasa gitna ka ng confusion, nasa gitna ka ng hindi mo alam ano ba mangyayari, dumating na po ba sa pagkakataon ng buhay mo na nagtanong ka, ano na mangyayari? Paano na kaya? Yan ang mga tanong na kapag hindi nasagot agad ng salita ng Diyos at hindi ka na nampalataya, papunta na sa confusion yan. At kapag na-confuse ka na, mai-stress ka na. At kapag na-stress ka na, posibleng ma-depress ka na. Hindi ho natin maiiwasan yung confusion, lalo na kapag gusto kang pagpalain ng Diyos. Dadaling ka niya sa isang lugar na patatalinuhin ka, patitibayin ang pananampalataya mo, na tila baga mamimisinterpret mo si Lord. Kung kailan ka naglingkod, kung kailan ka nagdi-devotion, kung kailan ka nagpapakabait, parang nawalan ka pa ng trabaho. Parang yung mga hinahanap mo nagkamalas-malas pa sa salitang sanlibutan. Pero tandaan po natin, kapag pinadadaan ka ng Diyos at pinaaakyat sa bundok na matarik, at pinararaan ka sa napakalalakas na alon ng dakaragatan, spiritually, merong gagawing maganda ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Tandaan niyo po, malaki ang kinalaman ng attitude character sa pagbuhos ng pagpapala. Dapat sana 11 days lang ang lakbay ng Israelites eh. Tumagal ng 40 years. Kahit anong kwenta mo, masisira ang sino mang napakagaling, masisira ang ways. Tansyado ni Lord yan, alam niya, 11 days. Pero dahil ang attitude niyo at karakter ang naging hadlang, naging 40 years. And in fact, kapag siguro po sinabi niya, sabi nga, ang paalam nga ni Moses, di ba? Sasamba lang naman kami. Ayaw mo pa kaming payagan, pero walang maiiwan. Sasamba lang, sasamba. Ang sabi niya, 11 days. Siguro, itong mga Israelitang to, hinanda nila 11 days lang. O, 11 days lang pare. Kayang-kaya yan, 11 days. 400 years ngayon, nakatagal sila. Nakatagal sila sa Egypt eh. 11 days, naging 2 months, 3 months, 4 months, 1 year, 2 years, 40 years! Grabe! Nangamatay na yung iba. Yung mga kasama nilang naglalakbay, nangamatay na, may bago ng henerasyon. Iba't ibang himala nang naganap. May mga pangyayari po na hindi natin maunawaan, but God is good, nananatili ang Diyos sa kanyang trono at kapangyarihan, magbago man ang isip mo, hindi nagiging hadlang yon para magbago ang isip ng Diyos. Gagawin niya ang takdang panahon sa pagpapala mo, pero ikaw minsan ang nagdi-delay. Maniwala po tayo na ang Diyos ay nagkakaloob at nagpapala sa gitna ng walang katiyakang buhay na tinatanaw mo. Nandyan po ba kayo? Naka-experience po ba kayo na hindi mo natiyak ano mangyayari? Amen? Hindi mo na alam kung ano mangyayari. Kinukwento ni Pastor Jan nung bumunta daw siya ng Manila, galing siya sa Bicol, ang iniisip niya lang, makaalis sa probinsya at magbagong buhay na kung saan iniisip niya na
Baka dito pala rin ang mabuting tagumpay. Pero nung makita niya ang laki ng Maynila, ang ingay at ugong ng mga sasakyan, ang mga naglisawan sa kalsada, na walang bigla daw yun, naihip agad ng paano na kaya, ano na nga kaya mangyayari sa akin? Ang hirap mabuhay ng walang katiyakan. Buti na lang, jackpot tayo sa todong jackpot. Nakilala natin ang Diyos ng may katiyakan na nagbibigay liwanag sa ating buhay. Amen! Jackpot na jackpot tayo doon. Kaya wala tayong karapatang maghinampo. Pumunta sa isang sulok at magmuingoy sa patang kamatayan ni Kristo para sabihin may katiyakan kang mabubuhay sa mundong ito. It is easy to trust God in times of peace and clarity. Diba? Napakadali eh. Parang pupunta ka lang sa isang lugar at payapa ka, bakit? Alam mo yung pupuntahan mo eh. Pero kung pupunta ka sa isang lugar na hindi mo alam at sino ang dadatnan mo at anong klaseng buhay ang pupuntahan mo, ay nako, confusion yun. At madaling magtiwala sa mga taong kasama mo kapag alam mo na ang lahat ng kailangan mo ay dala-dala niya. Pero ang hirap magtiwala do sa taong kasama mo na walang alam na dalhin at walang alam kung saan ka dadalhin. It is easy to trust God in times of peace and clarity. It is much more difficult to trust Him in confusing. Uncertain times, however, it is even more important to trust Him in times like this. Subalit, higit na mas mahalagang magtiwala po tayo sa panahon na hindi ho natin tiyak ano ang mangyayari. Uulitin po natin. Ano update? May gamot na ba talaga sa COVID na kapag ikaw ay uminom at in-injectionan, galing ka na at hindi ka na talaga tatablan? Ang update, wala pa. Ang vaccine ay makakabuti dahil ito po ay proteksyon na pwede kang tamaan, pero magaang mo na lang daw tatanggapin. Di po ba? So wala pa. At wala pa rin pong katiyakan hanggang kailan ang nilalakbay nating itong pandemyang to. Walang katiyakan. Salamat na lamang po, nagpapatuloy ng normal ang buhay natin at hindi nagkukulang ang pagkainan natin, maging ang bulsa natin. Kumakain pa kayo sa oras? Kayo po, kumakain pa sa oras, mga nasa FB Live? Sasabihin mo, misan nga po, sobra-sobra pa sa oras. So may katiyakan pa rin tayo na bagamat ang sinasabi ng mundo'y walang katiyakan, pero may katiyakan tayo sa Diyos. Amen. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. Mahina po kasi parang mas kumunti tayo ngayon, nung nag 30%. Sabihin nyo nga po, sa isang linggo, 5% na lang dadami tayo. Psychological. 5 important things to know about how God provides in the midst of uncertainty. Are you excited? Paano magpo-provide ang Diyos sa gitna ng walang katiyakang buhay, katiyakang kaisipan, katiyakang sitwasyon, ni hindi mo alam kung ano mangyayari bukas? Okay, ready? Number one. Una po nating dapat tingnan ay at pahalagahan ay yung ating pong yung mga pangako ng Diyos. So stand firmly on God's promises. Sino rito may mga pinangahawakan pangako ang Diyos? Dapat to may hawak tayong pangako ng Diyos. Bitawan po natin ang lahat ng pangako ng tao, but it doesn't mean hindi ka magtitiwala at aayawan mo sila. Dahil the more na nagtitiwala tayo sa tao na may hangganan ang lakas, hindi tayo mauubusan ng kabiguan at sakit ng kalooban. Bitawan natin ang lahat ng pangako ng tao at hawakan natin ang pangako ng Diyos at dali natin ang mga pinangako ng tao sa trono ng Diyos. Dahil maging ang pinaka nagmamahal sa ating tao ay may kapasidad saktan ka at bumigo sa mga pangako niya sa iyo, sinasadya man o hindi. Nandyan po ba kayo? Kaya napakahalaga na ang una natin paghahawakan ay yung pangako ng Diyos. Si Abraham sa panahon na kung saan ay matanda na, hukluba na. At ang kanyang asawa ay wala na rin kakayanang bigyan siya ng anak, pero may pangako ang Diyos. Ang pangako niya, Abraham, kapag tiningnan mo ang langit kung gaano karami ang bituin, ganyan ang lahing ibibigay ko sa iyo. Abraham, kapag tiningnan mong buhangin, kanyang karami ang lahing ibibigay ko sa iyo. Pangako na kung saan ay nakatandaan niya na, hukluba na, wala nang kakayanang magbigay ng anak at wala nang kakayanan na tingnan nating magmumultiply pa ang kanyang lahi. Pero ang pangako ng Diyos ay hindi na nataliling pangako. Ibinigay niya yon sa panahong mamamangha ang lahat. Naiinip ka na ba sa pangako? ino-orchestrate ng Lord sapagkat ang gusto niya, yung pinangako niya, mamamangha ang mga taong nais mo na madala sa paanan ng Diyos. Alam niyo ba ang movie ngayon, mga pagpapalang ibibigay sa iyo na kahit hindi ka magsalita, tatanggap ang tao kay Kristo dahil makikita lang may ebidensya pala ang naglilingkod sa Diyos. Nandyan po ba kayo? Stand firmly in God's promises. Wala pong nang humawak sa pangako ng Diyos na nabigo. Promise yan. Buhay na patutupo ako. Hebrews chapter 6 verse 13 to 15 says, when God made His promise to Abraham, since there was no one greater for Him to swear by, He swore by Himself saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. Sa panahong hindi ho natin alam ang mangyayari bukas, ang hahawakan po natin ay ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay matibay na pwede nating dalin sa anumang laban ng buhay. Kagipitan, hawakan mong pangako ng Diyos. Sakit karamdaman, hawakan mong pangako ng Diyos. Problemang relasyon, hawakan mong pangako ng Diyos. Mga nakatatakot na pangyayari, hawakan mo ang pangako ng Diyos. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay nakalalakas ng espiritu, ng kaluluwa, ng katawan, at nagbibigay ng panibagong sigla na maglilingkod ka sa Diyos sapagkat ang Diyos ay may katiyakan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number two, let go of the need to be in control. Let go of the need to be in control. Sabi ng Proverbs 16 verse 9, the heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. Hindi naman ho tayo pinagbabawalan ng Diyos na huwag magplano. Walang sinabi, huwag kayong magpaplano, ako bahala sa inyo. Hindi po, kamangmangan minsan yun eh. Pero kailangan may mga plano ka na kung saan nandoon natin ilalagay ang pangako ng Diyos. Pero sa mga plano mo, ang gagamitin mo kapag sumulat ka lapis na may malaking pambura, tsaka mo ibigay kay Lord. Para nang sa ganon, kapag ibinigay mo yung mga plano mo at may dalakang pambura sa harapan ng Diyos, burahin ng Diyos yung plano mong hindi ayon sa kanyang kalooban. Dahil higit alam ng Diyos ang makabubuti po sa atin. Dahil kapag iginate po natin ang gusto natin, disaster yan. Amen ho ba? Lahat ng mga major decision. Huwag na huwag ho tayong magdi-desisyon kapag ka ikaw ay nasa gitna ng kagulumihanan at kalungkutan. Kapag ikaw ay magdi-desisyon, huwag kang magdi-desisyon na napakataas ng iyong emosyon. Huwag kang magbabase lamang sa iyong nararamdaman. Bumasi ka sa pangako ng Diyos na magpapalakas sa iyo at magbibigay ng direction. Balikan natin ang mga Israelita, no ho. Ang gara, ano, biro mo, 11 days lang, pero naging 40 years. Kaya nyo yon? Hindi na mangyayari yun. Diyos ko, ang buhay mo hanggang 80 na lang eh. Pinangako sa'yo yung 17 ka, tapos bibigay ng 40. Wala ka ng panlasa noon. May adjustment din naman si Lord. Amen. Huwag kayong matakot dito. Pero maaaring i-delay ng Lord kasi iaayos niya ang mga sitwasyon at pangyayari at lugar na pupuntahan mo kasabay ng attitude and character mo. Nandyan po ba kayo? Maraming Kristiyano, hindi pa yumayaman, yumayabang na. Yumaman ng konti, yumabang na. Eh, ang gusto ng Lord, the more na pinagpapala ka ang nakikita, hindi ang rangya ng buhay, kundi si Kristo sa gitna ng biyaya at pagpapala. Tandaan po natin, isang ihip lang ng kapangyarihan ng Diyos. Pahintulot lang ng Diyos ang matinding bagyo. Giba ang lahat ng assets natin. Wasak ang lahat ng mga panandali, ang biyaya meron tayo. I-treasure natin, oo. Pero wag nating nablabin na mas mahal pa natin ang yaman kesa sa nagbigay ng yaman. Naalala ko yung preaching kahapon ba yun sa One Empowerment? Ang pagmamahal sa Diyos, mas mahal mo ang Diyos kesa sa sarili mo. Ibig sabihin, kapag mahal mo ang Diyos kesa sa sarili mo, mas mahal mo siya kesa sa lahat ng tinatangkilik mo. Hindi mo aabuting hanapin na ang kamatayan, may nawala lang bagay-bagay sa iyo. Hindi mo aabuting palungkutin ka ng demonyo ng todo-todo, nawala lang ang cellphone mo. Malulungkot sandali. Siyempre, mahal yun eh. Lalo kung mamahalin, bihira magkaroon nun. Pero tandaan nyo, ako motivation ko sa mga anak ko. Naalala ko si Kai, kung mag-treasure yan, ay kwento ko na, kung mag-treasure yan kapag niregalo sa kanya at ma-emotion, sasabihin niya, alam ko na hindi biro na nag-contribution sila sa mamahaling tong gamit ko. E bumagsak. nabasag, nasira. Sabi, iyak siya ng iyak. Sabi niya, Mami, hindi na yun eh. May trabaho na ako, kaya ko nang bumili. Yung nakalagay yung puso ko dito, dahil ang mga nagbigay, mga importanteng tao. Alam mo, sabi ko, anak, importanteng tao ang nagbigay niyan. Pero palagay mo, ilang taon mula ngayon, di masisira yan. Ang lahat ng bagay sa daigdig, mga non-living things, nakatakdang may expiration at masira. Kaya dapat, handa kang masaktan, malungkot kapag nawala sila. Pero sandali lang dadalaw, sapagkat ang pinakamahalaga, merong Diyos na laging nasa iyo, na umaaliw. Amen ba? Meron ho kasing nagsumbong sa akin kabataan. Sabi niya, alam niyo, Pas, na bagsak ko lang yung cellphone ko. 2 linggo ho kung di binati ng nanay ko. Tapos sira na ho yung cellphone ko, hindi ho kami magkakontak, ayaw na ho kong ibili. Kasi ho, hindi na daw po ako mapagkakatiwalaan. Sabi ko, sinadya mo bang ibagsak? Nabagsak po ng kusay. Tsaka matino naman ho ako para ibagsak ko ng todo. Eh talagang nababagsak ang cellphone, malibang ibagsak mo ng ibagsak o kaya hindi mo ingatan. Hindi natin nababalansi ang pagpapala at pagpapahalaga sa pagpapala. God is not limited by how He provides. Tandaan po natin na let go of the need to be in control. Hindi po natin kayang kontrolin ang lahat ng bagay sa daigdig na ito. I-let go natin kay Lord. Yung pagpapalaki natin sa ating mga anak, sa loob ng bahay, kita mo sila. Pero pag umalis na yan, hindi mo na control. Pag hawak mo sila sa kalsada, pwedeng ikaw ang dumaan sa danger zone, lumagay. Pero pag nag-iisa nang tumatawid dyan, wala na. Ang nag-uugnay na lang sa'yo, yung puso mong nananalangin sa Diyos na ingatan ang asawa mo at anak mo. Hindi mo na-control ang asawa mo kung tititig sa ibang babae yan. Sa bahay nyo, ikaw yung nakatitig. Eh, paano kung merong mas makembot sa'yo at laging binubunggo yung balakang ng asawa mo? Hindi mo control. Kaya let go. Bigay natin sa Diyos ang hindi natin kayang hawakan at kontrolin. Nakadagdagdag ng stress yan. Nakakadagdag pangit yan. May pera ka na. Maganda na sasakyan mo. Bakit kung kailan ka nagkaroon ng pera, naging maganda sasakyan mo, nagkapangit-pangit ka pa. Sorry po, sa salita. Bakit? Eh, bantay ka ng bantay sa mga sitwasyon at mga pangyayari hindi mo kontrol. Papangit ka nga! Tapos ang meditation mo, ito kinain nila. Eh, wala kang gagawin kundi bantayan ang kinain. Tatapatan mo yon. Magpopos ka rin na mas matinding kinain nyo. Ano na mangyayari sa'yo? O, diba? Tapatan lang. Sige, ubusan. Ubusan ang inggit sa katawan at lakas. Parang walang hugot. Sabi ko rito, na kapag ang Diyos ay Diyos na totoo, lahat ng kailangan mo, hindi na kailangan sambitin ng... Sa dami ba naman ang kailangan natin eh? Hindi na sa kailangan sambitin ng labi minsan. Ibibigay na ng Diyos yun. Because God is not limited by how He provides. Itong ganda-ganda, favorite ko to sa 1 Kings 17. Na-imagine nyo ba nang magugutong na si Elijah ang nagdi-deliver? Nakalalamob ang nagdadala, walang iba kundi ang raven? Grabe, di ba? Imagine nyo, ako paulit-ulit ko itong binabasa, Paul. Kapag ka ina-apply ko yung spiritual imagination, tumatawa ako eh. Yung pang tipong nakaupo na siya sa batong malaking bato na ginagawa niya lamesa, pagkatapos biglang lilingon siya, dumarating na yung raven, may dalang hamburger. Babalik uli kasi walang soft drinks. Magre-request pa siya, wala bang pepper? Babalik, grabe! Ibang klase to ha? Ito ang pinaka-imposible na pagbibigay ng pangangailangan, hindi tao ginamit. Hayop. Hayop sa impapawid. Na sinasabi po ng mga na nag-aaral, nasabi ni Willard Smith sa kanyang entitled books, Animals, Birds, and Plants of the Bible, sabi niya rito, yung ravens daw, talagang ito po ay walang reputasyon. Sungab na ibon. Kumakain ng bangkay. At kahit na po magkaanak siya, uubusin niya yung pagkain kahit gutom yung kanyang inakay. Pero ang inutusan niya, pinakamasamang ibon sa impapawid, pinakamatakaw at pinakamadamot, pinakatuso, inutusan ng Diyos para busugin si Elijah habang nandun siya sa gitna ng uncertainty. Come on, pinapalakpakan yun. Hallelujah! Hindi niya ba kayang utusan ang sitwasyon sa gitna ng walang katiyakang pagkakataon ng buhay mo? Nawalan ka ba ng trabaho dahil sa pandemya? Opportunity yan. Nakita ng Diyos sa magiging budget mo na may kakain sa pamilya mo. na mawawalan ka ng ikabubuhay. Nakita ng Diyos lahat yan. Walang hindi nakita ang Diyos sa sitwasyon ng buhay natin. Pati ang pag-iyak natin. Lahat-lahat ng hikab natin. Lahat-lahat. God is not limited by how He provides. Kaya i-let go po natin yung mga hindi natin control sa buhay na ito. And number three, choose faith instead of fear. Sino rito hindi natakot kailanman? Favorite ko itong preaching na to eh. Kanina tinutukso ako ng panganay ko. Sabi niya, Mami, misan yun ang lamang mo eh, no? Sabi na anak ko, bakit? Ang lakas ng loob mo minsan. Eh, hindi ko lang masabing mahina na nga isip ko, hindi ko pa malalakasan ang puso ko. Kung ipapantay ko puso ko sa hindi naman ako matalino, ano na mangyayari sa buhay ko? Eh, minsan, mas marami ang nagagawa ng malakas ang loob kaysa sa matalinong mahina ang loob. Alam kong mahina ang isip ko, magaling lang ang apelido ko. Hindi ako matalino, maganda lang, hindi, biro lang. Hindi ako matalino. Kundi ko palalakasan ang loob ko at salamat ang lakas ng loob yun ay pinalakas palalo ng Diyos na nagbibigay ng panibagong antas ng pananampalataya. Sabi ko kay Ebi, natawag ko siya Ebine. No? Sabi ko, ate, tandaan mo to, kapag may pinaakyat na bundok sa atin na parang matarek, huwag kang magdalawang isip na akyatin. Sasaktan ka ni Satanas habang inaakyat mo yon kasi nakikita ni Satanas ang makukuha mo doon sa gintong yun, sa bundok na yon. Pero tandaan mo, kapag sinasaktan kasi ni Satanas at nagpapatuloy ka kay Lord, nakakataas ng anointing yan, nakakataas ng pagmamahal kay Lord, nakakataas ng pagtitiwala, nakakataas ng pagmamahal sa Kanya. Dahil yun ang nagtutulak eh, para sabihin mo, saan pa ako pupunta? De ang itatapat ko sa gawa ng kademonyohan ng demonyo sa buhay ko, eh yung mas makapangyarihan, walang iba kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Choose faith instead of fear. 1 John 5:4, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Uncertain situations tend to bring fear. Fear comes when our norm is shaken and we don't know what will happen next. Dumarating yung fear kapag shinake yung normal na buhay mo eh, yung comfort zone mo eh, di ba? Mga balitang magdadagdag sa'yo ng takot. But faith is not a feelings. It is a choice to trust God even when the road ahead seems uncertain. So ang pananampalataya po hindi lamang bumabase sa nararamdaman mo, kundi ito'y pagpili na nagtitiwala ka sa Diyos kahit na ang dinadaanan mo ay tila ba walang katiyakan. At tandaan po natin, the more na lumalakad po tayo sa isang sitwasyon na tila baga tinatanggal ng kaaway ang pagtitiwala mo, lalo ho tayong magtiwala. Because God is always able to provide. Amen ho ba? Laging diyang able to provide eh. Walang hindi kaya niyang ibigay at walang pangangailangan natin na hindi niya kayang iabot. Walang sitwasyon na hindi niya kayang resolbahan. Walang problema na hindi niya kayang solusyonan. Saan ka pa pupunta? Kailan ba, abogado? Ipagtatanggol ka. Isumbong mo kay Lord at ilalaban ka niya. Kailangan mo ba ng doktor? Kung nalilito na ang doktor at tinaningan ka na, ang Diyos ay hindi nagtataning ng buhay. May taning ka, oo, pero hindi ngayon. Maaring ito lang ang buhay mo, pero kaya niya at may kakayanan siyang pahabain ang buhay mo. Sinasabi po na ang Diyos ay Diyos na kung saan ay may mga pangyayaring minsan ay parang akala mo ay iniwan ka niya, no? Akala mo parang tahimik ang langit, para bang wala siyang gagawin. Nung naghihingalo si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, parang nanood lang ang Ama. Na bawat latigong hampas sa kamay sa katawan ng Panginoon, parang ano ba to? Tumagal eh. Hindi tumigil ang paglatigo sa kanyang katawan hanggat may natitirang bakante sa bahagi ng kanyang katawan. Hanggat hindi nagkakadurog-durog ang buto sa katawan ng Panginoon. Tinodo ang sakit at bugbog sapagkat todo rin ang pagmamahal ng Diyos. Iyon ay ilustrasyon kung paanong ginulpi si Jesus at nakaya ng resistensya niya, no? Kasi yung bawat pain, di ba, sabi ko naman sa inyo, yung latigong bakal, yung dulo nun, metalim, na kapag pak, pidalo sa katawan mo, may kasamang laman. 39 lashes, grabe yun. At isang lashes na ganun, 21 stitches, ang itatahi sa'yo, 39. Wasak-wasak nga eh, o hindi na kayang tahiin eh. Panibagong formation na lang ng katawan eh. I-create na lang ng bagong katawan ng katawan ni Kristo sa katawang tao. Todong latigo, todong sugat, todong sakit, emotionally, mentally. Hindi pa nga nasusugatan, mentally, nasasaktan eh. Kaya sabi ni Jesus, kumari, huwag niyong ipahintulot ang sitwasyong ito, subalit kalooban mo pa rin ang maganap. Kaya ano pa yung hindi able kay Lord to provide for you? Jesus nga na-provide eh. Come on, step forward to faith. Huwag kayong matakot mag-step forward to faith, kapatid. Believe me, mga leaders, workers, huwag niyong kwentahan ng Diyos sa abot lang ng kaya mo. That is not faith! Eh, paano ako mangangarap ng ganito? Ito lang kita ng asawa ko. Paano ko aabutin yung gusto ko? Ni pagpapaaral nga sa anak ko, wala. Let me testify. Halos masira ang testimony namin sapagkat ang pangarap namin ni Pastor John, makapag-aral ang mga anak ko. Take note, hindi makapag-aral lang. Madala sila sa eskwelahan, sa paaralang may sinabi. Dahil mga purdoy ang mga school na pinag-aralan ng asawa ko at asawa ako. Salamat na lang, matalino asawa ko. Wala din minsan sa ganun eh. At gusto naming mapakain sila ng masusustansyang pagkain. Dahil malaki kinalaman ang ipakakain nyo sa panahong sanggol sila at lumalaki. So dumating sa point, nakafocus kami, naglilingkod na ako, pero naahati yung isip at puso ko. Maniwala ho kayo, apat ang tigalawa sila ng educational plan. Binubuno namin yon weekly. Talagang dumarating sa point si Pastor Jan, hindi ako nasamahan maglingkod to provide yung future ng mga anak ko. And then, nung tapos ng bayaran, wow, grabe, scam pala. Nanlumo talaga ako. Wala na, sabi ko, nung i-withdraw ko para pang-enroll, wala. But praise God, iba naging kaparaan na ng Diyos. Yung mga anak ko, nagkaroon ng scholarship. 100% scholarship, 75% scholarship. Magpati pag-akyat sa college nung anak ko. May time pa na buong SEM, walang binayaran. Bakit inakyat niya yung scholarship? Nakagraduate yung anak ko, nagtatrabaho na ngayon. Isipin ko ba, nahirapan ba ako magpaaral? Hindi, isip ko lang ang nahirapan. Dahil punong-puno ko ng pag-aalala. God is always able to provide. Papahintulutan niya na ilagay ka sa walang katiyakan kasi sabi ng Lord, come on, step forward to your faith. Wala nang ang katiyakan eh, ito na lang ang gagawin mo, manampalataya ka na lang. Because faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So uncertainty, walang katiyakan. So ano gagawin mo? O ede maniniwala ako sa Diyos, sa walang katiyakang sitwasyon, kaya niyang magbigay. Amen? Kung pwede lang magpaayuda ng faith eh, no? Sobra faith mo, Dina, bigyan mo naman yung katabi mo. Helen, bigyan mo sa ayudahan mo ng faith. Bakit? Naghihingalo, faith. Kinukwentahan mo pa lang, natatakot na, nagpapalpitate na, wala pa yun. Kasi ako pinangahawakan ko, pag Diyos ay nagpala, walang panapanahon, kahit pandemya. So si Charlene, nagkatrabaho, panahon ng pandemya. Anak ko, nagkatrabaho, panahon ng pandemya. Nawalan ka ng trabaho nung nagnegosyo ka, nadiskubre mo, mas effective kang magnegosyo kaysa magtrabaho. Amen mo ba? Nananahimik ka sa isang tabi, bigla inabutan ka ng pagpapala. Hindi mo alam bakit ka inabutan ng pagpapala. Kasi nagtanim ka na sa nakaraan. Yun ang hawak ko ngayon eh. Naghihirap na buong daigdig. Nagbabagsakan ang ekonomiya ng iba't ibang bansa. Marami na ang nagpapakamatay, hindi sa sakit, kundi sa takot ng hirap sa mundo. Maraming naghihiwalay na pamilya, natakot palakihin ang anak. Sa'yo na, magsosolo na ako. Hindi tayo sasabay doon because God is always able to provide. Amen! Praise God! Praise God! God may provide differently than we expect. If you're walking by faith, sometimes and oftentimes, iba-iba yung galaw ng Diyos. Differently than we expect. Sabi ng verse 1 and 2 ng Book of Psalms 121, I lift up my eyes to the mountains, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Ang mga Israelites, so paano sila mapapakain? Siguro yung baon nila pang 11 days lang. O tara na, baon na tayo. Bakit? 11 days daw eh. So nagbaon sila for 11 days. Eh nung ika-12 days na, nagutom pa dahil mahabang lakbayin. nung, ito lang ha, tingin ko lang, nung posibleng maubos na, tsaka umulan ng Diyos eh, sa kaparaanan niya. Ubus na ba paraan niyo? Dalawang isda, limang tinapay, wala na. Ito lang ang paraan na, ito lang ang nadala ng tao, pero iba ang paraan ko. Yang dalawang isda at limang tinapay, na akala mo'y mapapakain lang, good for 3 to 4 person, kaya kong pakainin unlimited people sa dalawang isda at limang tinapay because I have an unlimited power, supernatural supply. Amen! Pumalakpak ka lang, ibig sabihin no, may faith ka na. Psalms 37, verse 25, I have been young, and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for bread. Salamat po sa Lord, ano, di pa natin naranasang mamalimos mula nang tayo maglingkod at makakilala sa Diyos. Kusang ang Diyos ang nag-aabot. Kaya ano pa ang sasabihin mo? Thanks be to God. In all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus, 1 Thessalonians 5:18. Mapapa-thank you ka na lang, Lord. At sasabihin mong, Lord, yung ginawa mo sa akin, sana all. Sana lahat ng kapatid ko, ganito. Sana lahat ng lahi ko nakakaranas nito. Because God is not limited but by what He can provide. Hindi nalilimitan yung kaya niyang ibigay eh, di ba? He is able to give. Hindi nalilimitahan yung kaya niyang ibigay. Kasi pagkatapos ng raven, ano inutusan ng Lord kay Elijah? Dalawang tao lang pinag-uusapan natin ha. Si Moses at ang Israelita at si Elijah. Huwag kayong malito. Kasi doon yung uncertainties of life eh, na kung saan nag-provide ng Lord. So pagkatapos na, ng raven na utusan ng Lord, pumunta ka doon sa babaeng balo. Tagutom doon. Yung sitwasyon, ang gara eh. Paano mo ako patitirahin sa isang taong yun na lang ang kakainin, mamamatay na? Kaya nga kita pinapunta dyan eh. Para masustain yung blessing niya dahil ikaw ang blessing. Amen mo ba? Naget nyo ba yung point? Huwag ho kayong matakot pag pinagdadamutan kayo at sinasaran kayo ng pinto. May sariling ididiskubrihin ng Diyos na pinto para sa'yo. God is not limited by what He can provide. Sa 1 Kings 17, grabe yung ginawa na Lord, ang inutusan niya. Naghihirap na, pero nung mula nang pumunta siya doon, naging abundant. Sobra yung blessing. Kasi bakit po? Dahil lang Diyos ay kinikilala ni Elijah na hindi nababagong kapangyarihan at iba-iba ang kaparaanan. Umalis po tayo doon sa familiar faith, yung bang ito yung ginagamit, akala mo laging yan ang gagamitin, ito yung sitwasyon, magpoprograma ka. Diba? May mga ibang paraan ng Diyos sa paraan ng tao. His thought is higher than our thoughts. Huli na po at aawit na tayo. God provides more of Himself. Our greatest need is for more of God and this is something and gladly gives us. Sabi ng Matthew 7, 9-11, which one of you, sabi rito, sino sa inyo ang hihingi ng tinapay? Bibigyan ba ng bato? Sino ang hihingi sa inyo ng isda? Bibigyan niya ba ng servant? Kayong mga gawa, yung mga walang ang pagkakilala sa Panginoon, nagbibigay. Lalo pa ang Diyos na pinagmumula ng lahat. Kaya sabi ng Matthew 6:33, unahin mo ang aking kaharian at ang aking katwiran at lahat ng iyong pangangailangan ay kaya kong ibigay. Ano yung kaharian? Hindi lamang ito umaano. O sige, simba ka ng simba. Eh hindi naman nababago buhay mo. Paghahari ng Diyos. Hindi ibig sabihin lamang nito, lagi kang nasa simbahan, umaga, gabi, hapon. Pero walang nababago sa buhay mo. Pagharian ka ng Diyos. Say keepers the kingdom. Minsan, isang interpretasyon lang ginagawa natin. Hoy, si keepers the kingdom, si keepers. Pero napag-iiwanan ng biyaya, laging malungkot pa rin. Bakit? Iba interpretasyon minsan. Yung paghahari, nasa iyo ang Diyos. Madali kang ma-convict. Yung burden mo, nire-release mo. Burden mo sa soul. Salamat po, walang gumibap ano, sa ating lahat, sa CMT. Saludo po ako sa CMT. Walang gumibap sa mga top leaders. Dumaan po ang 2020 and to 2021. Pinapaigting pa ni COVID yung kapangyarihan niya. But praise God. Lalo nga tayo nagpanalanginan, di ba? Lalo tayo nagmahalan. Kapag nilagnat yung isa, talagang rubdub ng prayer. Yung pala, kaya nilagnat, nagpa-pedicure na murder lang. Pero grabe yung prayer mo eh, no? Sobra eh. Paano yan? Kamusta mo? Kamusta na? Ako nga, exage minsan eh. ano, okay na, nakakakain ka na? Pas, kaya hindi ako nakakakain at walang panlasa kasi magangipin ko. Ah, okay. Ngayon natin na-appreciate, di ba? Ang kahalagahan ng panlasa. Kumakain ka ng masarap, pero hindi mo malasahan. Ngayon natin na-appreciate na kahit mainit ang panahon, masarap pa rin lumabas. Di ba? Salamat sa Lord. Ngayon natin na-appreciate na yung bang maupo kayo sa tahanan mo mag-family altar, ngayon mo nakilala ng gusto. Ang ganda ng patotoo ng bunso ko, di ba? Kasi walang puwang nakawayan siya ng kaaway sa sanlibutan, nasa bahay lang siya. Hindi mo ba, natutuwa ako sa mga KKB Pascay eh, nagsipag-honor. Palagay niyo mag-o-honor yan kung hindi pandemya? Kaya sabi ko, thank you sa pandemya eh, na mga nag-honor eh. Walang choice. Bakit? Palagay mo makaka-absent ka? Absent na sa bahay? Online? O hindi ba kahit bukuya-kuyakoy ka, kahit na hindi nakabukas ang camera, basta present ka? Pag tinawag ka lang, tsaka bigla kang magsusuklay. Yes, ma'am, recite. Di ba? May banal na ano pa. Bakit? Pakakala ng teacher nung iba, ikaw gumagawa ng assignment, yung pala nanay na. Eh, pati mag-o-honor. Di ba? Salamat eh. Kidding aside, ang ganda ng dinulot ng sitwasyong ito. Kala ni Satanas, mapapadapa tayo. Pero lalo tayong tumayo sapagkat nakita ng Diyos na kahit anong laban ng buhay, manampalataya lang tayo, ilalaban niya buhay natin. Palakpakan natin si Lord. Amen! Amen! My favorite verse, Psalms 37 verse 4, if you delight yourself in the Lord and He will give the desire of your heart. Lahat ng mga pangarap at inanasa natin, sa Diyos natin bigay ng bigay. Then confess it. Confess it. Ako sabi ko, Lord, kung bibigyan mo ako nito, gusto ko ganito ha. Nung dumating sa punto ng buhay ko, nung umakyat, napapaakyat na ako ng 50. Lord, kung hindi ito bibigay mo, okay na wag mo na lang ibigay. Sorry, Lord, ha. Hintayin ko na lang yung eternity. Kasi gusto ko ito bigay mo. Kami lang ni Lord nag-uusap noon. Hindi ko sinasabi kay Hazel. Hindi ko sinasabi kay Pel. Pag hindi, okay lang, Lord. Hindi ako nagtatampo. Kasi ito po yung gusto ko. Higit po sa ginusto ko, ibinigay ng Diyos. Marami kong hiningit ginusto, hindi niya binigay. Pero ang ibinigay niya, yung mga hindi ko hiningi, kaya gustong gusto ko. In conclusion, everything has changed because of what we're facing, but nothing has changed in terms of who He is in our midst. He is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Come on, let us give a clap of praise. Kayo po na naka-online, God is not limited by times, by space, by place, by situation. Hindi nalilimitahan ang kayang gawin ng Diyos. Sa gitna ng walang katiyakang sitwasyon na meron ka ngayon, mga pangyayaring nadidinig mo at napapanood mo, God's provision in the midst of uncertainty ay totoong totoo. Kung naghahanapan po tayo ng solusyon, maresolba mga di natin kayang resolbahin, kaya ng Diyos iresolba yan. Kung hindi mo na kayang lumaban, hingin mo lang ang habag ng Diyos, kunin mo lang ang kanyang pangako, ilalaban ka ng Diyos sa labang meron ka ngayon. Let us bow our head and let us worship the Lord.
Ikaw ang Diyos na sumasagot, dumidinig ng panalangin, bawat daing, bawat higpit ay iyong nababatid. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumarating. Dinggin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit.
Ikaw ang Diyos.
Sa Diyos na sumasagot ng pag-ibig.
Lumapit po tayo sa Diyos na pinagmumula ng lahat.
Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat.
Ang mga pangako mo,
ang mga pangako mo, Diyos, sa amin ay sapat.
Yes, O Lord!
At kung kami ay nagtilim-tilim, at ang palimutin
sa Diyos na dumidinig ng mga panalangin. Dakilang Diyos, sa mga oras na ito, una sa lahat, kinikilala ka namin na hindi nalilimitahan ang kayang gawin at ang iyong kapangyarihan ay ganun na lamang. Kaya naman mapangahas kaming lumalapit at hinihingi ang iyong habag at awa. Alam din po namin nakikita mo ang sitwasyon ng iyong mga anak. Sino man sa aming mga mahal sa buhay, lalo na na ngayon ay nasa FB Live, sino man po sa kanilang nagugulumihana na sa gitna ng kalituhan, sino man po sa kanilang nasa balik ng sakit karamdaman na wala ng trabaho, nasa gitna ng pagdududa, nasa gitna ng pag-aalala takot sa oras na ito, yakapin mo sila, yakapin mo kami ng iyong kapangyarihan. At inaangkin po namin, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng panibagong sigla sa gitna ng hindi namin tiyak at kalituhang sitwasyon na meron kami. Tiyak ang Diyos na gagawa at kikilos. Ginagamit po namin ang iyong salita na sinabi mo sa Mark 11:24. Ano man ang aming hilingi-hilingi, ang kininamin na ito'y aming tinanggap na at ito'y aming tatanggapin. At sinabi mo sa iyong salita, hindi mo kinalulugdan ang pananampalataya na hindi ayon sa iyong kalooban at hindi mo ayaw na kami hindi manampalataya. Kaya kami nagpapasakop sa nais mong gawin. Taglayin namin, Panginoon, ang panibagong sigla, ang pagmamahal, pag-asa, ang pananampalataya. Taglayin namin ang panibagong antas nito kasama ang aming pamilya. Kaya sa oras na ito, tanggapin mo rin ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, kalwalatian. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen.